Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурматлы радио тыңлаучылар, барыгызга да изге тилекте тапшыруубызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содри. Бизнең бүгенге программада Камал һәм Чинчурин театрында булачак премьераларга күзәтү, исемнәре мәңге халык хәтерендә дигән сәхифәдә Татарстанның атказанган артисты, татар театры тарихына 20-нче гасыр атлысы булып кирип калган Мөхтәр Мутинны искә алырбыз. Камал театрында «Хуш аулым» спектакленең икенче өлеше әзерләнә. Аны кыска вакыт эчендә үзен талантлы режиссер итеп танытырга өлгергән Айдар Жаббаров куя. Спектакль режиссерның авыл, аның рухи нигезе, үткәне һәм бүгенгесе турында уйланулары нәтиҗәсе. Татар әдәбияты, драматургиясе һәм театры өчен авыл элек-электән төп темаларның берсе. Һәр тарихи чорның үз авылы һәм аның белән бәйле проблемалары, конфликтлары, геройлары һәм антигеройлары, сораулары һәм икеләнүләре бар. Беренче кисәктә без татар авылының үткәне белән таныштык. Колхозлаштыру, сугыш чоры авылыннан үзгәртеп кору чорына килеп җиттек. Авылдагы тормыш яшәеш, кешеләрнең халкы ничек үзгәргәнен тоемлый алдык. Икенче кисәктә безнең заман татар авыллары, аның кешеләре, үткәне, киләчәге, якты киләчәккә бәйле хыялларының дәвамы урыналачак икән. Спектакль татар театры өчен бик үк гадәти булмаган вербатим жанрында эшләнгән. Минемчә, бу алымга театр гадәттә җәмгыятьтәге барган проблемаларның кискенләшкән чагында мөрәҗәгать итә. «Хуш аулым» спектакленең иҗат төркеме әнә шул проблемаларга тирәнрәк төшенү өчен 20-дән артык бетеп баручы кечкенә авылларда булган, шунда яшәп калган кешеләр белән аралашкан. Спектакльнең режиссеры Айдар Жаббаров бу турыда болай дип сөйләгән: «Бер-берсен кабатламаучы төрле язмышлар белән таныштык. Үзләренең тормышлары турында бик теләп сөйләүчеләр дә, сөйләгәннәрен кулланырга рөхсәт бирмәүчеләр дә очрады. Ул кешеләр арасында ялгызлыкка исләре китмәүчеләр дә, үзгәртеп булмаслык тормыш шартлары кулына үрелеп, соңгы көннәрен ташландык йортлар арасында яшәргә мәҗбүр булганнары да очрады. Безнең геройлар арасында үзләренең тамырлары хакында белүчеләр, нәселләре, авылларының барлыкка килү тарихы турында җентекләп сөйләүчеләре дә бар. Авылның хәзергесе һәм үткәне турындагы бу тарихларны бергә туплагач, бик кызыклы гына контекст килеп чыга. Ул үз чиратында бүгенге көнгә генә түгел, киләчәккә дә бәйле күп кенә сорауларга да җавап табарга ярдәм итә. Спектакльдә татарлар, татар теле, ватаныбыз, тамырларыбыз, үткәнебез, бүгенгебез һәм киләчәгебез турында уйланулар кытылгысыз. Татар авылыннан көч, ирек, яшәүгә сусау урыныннан мәхрүм калган киләчәгебез нинди булыр дип уйлана «Хуш аулым» спектакленең режиссеры Айдар Жаббаров. Документаль спектакльдә әдәби текстларда кулланылган. Айдар Жаббаров язучы һәм драматург Туфан Миннуллин, язучы Мөхәммәт Мәхдиев, Габделхай Сабитов һәм Рустам Галиуллин хикәяләрендә сәхнәгә алып менә. Спектакльдә нибары 7 артист катнаша. Аларга берничә образда чыгыш ясарга туры килә. «Хуш аулым» спектакленең икенче өлеше әзерләнеп ятканда, Камал театрында булып, репетициядән ял иткәндә артист Фәннур Мөхәммәтҗанов белән сөйләшеп алдык.
«Хуш аулымның» икенче өлеше әзерләнә. Эш ничек бара гомумән? Беренче өлештән нинди аермалыклы яклар бар?
Эш әкренләп бара, менә зарисовкалар, ниләр ясыйбыз. Аермалы яклары дип, монда инде чорлар алышына бүгенге көнгә кайтабыз, бүгенге көн проблемаларын күтәрәбез. Һәм инде барыбызның теге яраткан, сагынып җырлаган җырларыбыз булачак бу өлештә.
Сиңа да җырларга туры киләчәкме?
Анысы әлегә җырлаган юк, белмим, алга таба карарбыз.
Беренче өлештән менә ул бит инде вербатим жанрындагы спектакль бит. Мондый жанр әле безнең татар театрында бик еш кулланылмый. Эшләргә авыр булдымы?
Әйе, әлбәттә авыр, аның үз авырлыклары бар инде. Җиңел түгел, авыр. Документаль спектакль персонажларын ничек бар шулай күрсәтергә, һәрбер күз карашларына хәтле, сөйләмнәре, хәрәкәтләренә хәтле, әлбәттә аның үз авырлыклары бар инде.
Һәм әле алмашып та өлгергә кирәк бит, берничә образда чыгыш ясыйсыз.
Әйе, анда образға да кергеш, түгі технический әйбірлер деп айтабыз, киінерге, шешінерге 1-2 секунд ішінде, 1 минут ішінде. Шуңа көре шлейбіз.
Бірінші үлішті сіңа қойсы героин яқынырақ бұды Фәнір?
Мен айырып айта алмаймын, аларның бүтінісі де яқын, барысындағын өзің шлейсің, өзің арқылы шағарасың, шуңа көре айырып айта алмаймын.
Менә шушы геройларның сөйләгән сүзләрен, әйтик, әйткән фикерләрен синаларны аклыйсыңмы, яклыйсыңмы дигәндәй, үзеңә ни кадәр якын бу тема?
Мин аклыйм, яклыйм дип әйтәсем килә, мин алар белән килешәм. Шул.
Менә икенче өлештә, димәк, инде ул бүгенге авылларга багышланачак әйбит.
Әйе, менә нулевой год дип әйтәбез. Шул тиде түгел анда көннәре, еллары Еллары билгеле инде, көннәре, шул бүгенге көннәр инде алла берсә.
Үзең өчен авыл якынмы ул?
Ну, әлбәттә, мин авылдан чыккан кеше. Авыл инде минем өчен беренче чиратта нигезем, сыена торган нигезем, рәхәтлек ала торган.
Мамадыш районыннан бит инде, әйбәт. Нинди авыл?
Урта Кермән.
Менә сезнең авылны да менә шушындый тормыш көтмейме язмыш?
Хәй, Алла сакласын инде. Дөресен генә әйткәндә, ничек буласың хәзер? Түгел генә әйтеп булмый. Ну, колхозлар бетте. Яшьләр китә. Ну, барыбер дә әле кайтып, ниндидер эшләр башлап карарга теләүчеләр әлбәттә бар. Шуңа күрә ниндидер бер өмет бар инде. Ну, бетәр дигән уйлыйсы килми инде.
Шундый сүзләр бар бит инде. Менә Айдар Шәббаровның яраткан артисты дип тә атыйлар сине. Әйе бит, аның күп кенә постановкаларында катнашасың. Аның белән эшләүченнән дә җайлымы?
Аның белән эшләү
Аның белән укыганда.
Әйе, без бергә укыдык. Аның белән эшләү кызыклы, ул бик талантлы, бик башлы җегет. Любимчиге дигән арсаган үзеннән сорау кирәктер. Шуңа не үз авырлыклары бар инде, әйе. Ул бары бер артистны бүтән яктан ашарга тырыша. Мен икенче төрле күрсәтергә тырыша, шуңа күрә инде дәрәндә вату җимеру артистны шундый әйберләрдә бар, әлбәттә авырлыклары бар. Ну, күңелсез дип әйтмәс, им рәхәт эшләргә.
Димәк, кайшан чакырып калабыз инде без тамашачыларны?
Алла бирсә, 12-нче, 13-нче, 14-нче февральдә безнең Хуш авылымның икенче өлеше Алла бирсә күрсәтеләчәк.
Алда белмисеңме, менә бу спектакльләр икесе бергә кушылачакмы яки аерым-аерым барыбер?
Алда ничек булыр белмибез әле, күз күрер. Без менә 12-се беренче көнне ялгышмасам инде. Икесен бергә күрсәтеп карыйбыз, Алла бирсә. Башта беренче өлешен, аннары берникадәр ял иткәннән соң икенче өлешен. Алла бирсә.
Беренче өлеше кыскармадымы соң бераз?
Йо. Шулай. Йо, ничек бар шулай.
Хуш авылым спектакле турында Камал театры артисты Фәннүр Мөхәммәтҗанов белән сөйләштек. Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Тинчурин театры да зур премьераға әзерләнә. Россиянең атказанган артисты Зөфәр Харисов язучы Нәбирә Гыймәтдинова әсәре буенча Утка очкан күбәләктә спектаклен куячак. Тәслиме Хәләф инсценировкасы. Бу турыда тулырак итеп сөйләшер алдыннан Татарстанның халык артисты Тәслиме Хәләф истәлегенә багышлап әзерләнгән тапшырудан бер фрагмент тыңлыйк. Анда язучы Тукай премиясе лауреаты Нәбирә Гыймәтдинова болай дип сөйләгән иде.
Ул тагын Утка очкан күбәләктә дигән инсценировка язды һәм ул яңа татар пьесасы конкурсына беренче урын алды. Тәслиме 14 ел буе шуны Тинчурин театрына куярга хыялларын яшәде. 14 ел буе өметен үзмеде. Чөнки аны куябыз, әйбәт дип вәгъдә бирделәр. Ренҗи белән җиреп китте инде ул. Менә бәйрә образына мөкиб яныңда, аның белән янды, аны уйнаса иҗат дөньясы түгәрәкләнер кебек иде. Әлбәттә тормышка ашмаган хыял булды. Һәм үзен театр белән бәйләгән артистның фаҗигасы да дияр идем мин моны. Өметсезлек, чарасызлык шуннан башлана. Йөрәккә кан утмаша, сәламәтлек бетә бит. Сүзне мин әйтергә тиеш булам, чөнки тәсимә кебек миндә туры сүзле. Мин әйттем шимәне театрда үзенең бергә эшләгән дуслары калды, шәкертләре калды. Һәм аларның шушы утка ишкан күбәләктә дигән әсәрен куя алалар иде бит. Аның рухы шат булсын өчен. Әзер сценарийме? Хәтта монда аларның шәкертләре арасында режиссер буларлык талантлы яшьләр дә бар әйме? Уйнарлык яшьләр дә бар. Мин үземнең остазым хөрмәтенә шушы әйберне эшләп чыгар идем.
Менә ниһаят утка ишкан күбәләктә спектакле халык хузурына чыгарга әзерләнә. Әзерлек барышы турында безгә Татарстанның атказанган артисты Гөлчәчәк Хафизова сөйләде.
Әйе, театрыбыз тагын бер премьераға әзерләнә. Нәбирә Гыймәтдинованың «Ут күбәләге» повесте буенча яңа спектакльгә репетицияләр бара. Бу әмәнәт спектакль. Ни өчен дигәндә, моннан күп еллар элек Тәслимә Файзуллина театрыбызның кабатланмас артисты, күп шәкертләр укытып чыгарган мөгаллимә, Татарстанның халык артисты шушы әсәрнең инсценировкасын язып, яңа татар пьесасы бәйгесендә мәртәбәле урын яулый. Әсәрне Тинчурин театры сәхнәсендә кую нияте белән ничә еллар хыялланса да, ни кызганыч, теләген тормышка ашыра алмый. Кеше китә, җыры кала. Менә ниһайәт, утка очкан күбәләктәй дип аталган романтик драма халык хозурына хәзерләнә. Спектакльне сәхнәгә Рәсәйнең атказанган Татарстанның халык артисты остазыбыз Зөфәр Харисов куя. Композитор Ильяс Камал, рәссам Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Линар Гыйлметдинов. Төп рольдә, Менәвәрә ролендә Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Гайнуллина. Яш Менәвәрәне Лилия Камалиева башкара. Сәфәр Салават Хабибуллин, Юлчы Зөлфәт Закиров. Спектакльдә шулай ук Татарстанның халык артистлары Сәкинә һәм Рамил Минхановлар, Татарстанның атказанган артисты Харис Хөснетдинов һәм бик күп яш артистлар катнаша. Күмәк сәхнәләрдә Казан театры училищесы шәкертләре. Мин Менәвәрәнең җан дусты Сәкинә ролендә. Бригадир, соңрак председатель вазифаларын үтәүче үткен шая нык хылыклы образ. Булырга тиеш. Утка ашкан күбәләктәй. Иренең җылы сүзенә, назына сусаган Менәвәрә аңа капма каршы булган. Мәхәббәтеннән шашар дәрәҗәгә җитеп ярата белгән юлчыны очрата. Сыңлап килгән мәхәббәт татлы да, ачы да. Тоташ ялкыннан хистән торган әлеге әсәр ике шәхес: Нәбирә Гыймадинова һәм Тәслимә Файзуллинаның йөрәк җимеше. Инде шушы ялкынга артистларның күз аллавы, осталыгы, тәҗрибәсе өстәле. Хөрмәтле тамашачылар, 21-22 февраль көннәрендә сезне премьерага көтеп калабыз. Рәхим итегез.
Татарстанның атказанган артисты Гөлчәчәк Хафизова белән Тинчурин театрында булачак «Утка ашкан күбәләктәй» спектакле премьерасы хакында сөйләштек. Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Татар театры тарихына бөек трагик артист дип кирип калган Мөхтәр Мутинның тууына 135 ел. Бу сүзләр театр белгечләре тарафыннан башкарган рольләрен искә алып әйтелсә дә, аның язмышына да бик тә туры килә. Милләтебезнең күренекле улы турында тулырак итеп белү өчен без Татарстанның халык артисты, театр белгече Луара Шакиржановага мөрәҗәгать иттек.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Менә Раил гыйнвар ае узып китте. Һәм күз ташлагач мин бик кызыксынып сеңә дә әйтәсем килә. Гыйнвар ае төрле елларда безнең театр сәнгатенә шул кадәр күп шәхесләр бүләк иткән икән. Беренчедән Галескер Камал әйме. Аннан Камал 3-нче дә гыйнварныкы. Аның хатыны артисткабыз Асия Масаутова, Зәйни Солтанов, Хөсәен Уразиков, Кәшифә Тумашова дигән режиссер хатын-кыз, аннан соң Галимә Ибраһимова, Илдар Мәҗит дигән артист, Галия Нигъмәтуллина, исемнәребездән Ринат Табетаҗетдинов, Нәҗиба Пәйхсанова, Әсхәт Хисмәтов, әле күптән түгелгенә арабыздан киткәннәрне искә төшерсәк, ул Наил абый Аюпов, Рауза Хайретдинова, да, Ирек Бахманов, Габделфәр Чарафиев, Фирдәүс Хәйруллина, Шамил Галиуллин дигән артистыбыз бар иде. Менә 20-дән артык драматурглардан Такташ, Бурнаш барысы да театрга кагылышлы шәхесләр. Аяз Гыйлаҗев, Хади Такташ әйттем, Фатих Әмирхан. Менә шулай итеп, гыйнвар ае ул безнең бик үзенчәлекле, бик ниндидер бер гаҗәеп ай булып чыкты. Менә шулай күпме талантлы шәхесләр түгәрәк датлар булганда, юбилейлар булганда без аларны зурлап искә алабыз әлбәттә. Ә менә хәзер исемнәрен телгә алу да аларның рухларына дуга булып барып ирешсен әле. Инде без менә Мөхтәр Мутинга тукталабыз бит бүген әйме. Кайбер җирдә аны 3-нче гыйнвар дип тә язалар, 6-нчы гыйнвар дип тә, анысы мөһим түгел. Гыйнвар ае һәм Аның тууына да быйыл 135 ел, ул Тукайның һәм дә Габдулла Кариевның яшьтәше булып чыга инде, һәм әле алар фикердәшләр, сәхнәдәшләр дә булганнар бит Кариев белән дә. Менә шулай итеп Мөхтәр Мутин турында без аны гаҗәеп трагик дип тарих буенча беләбез. Аны күреп белгән артистларыбыз инде кызганышка каршы юк, Рәшидә апаның турында сөйләгәне бар иде. Хидаят абилар да аларны бераз күргәннәр. Инде Мөхтәр Мутинның фаҗигасы турында без Ибраһим Салахның «Калыма хикәяләре» дигән язмаларыннан, китабыннан беләбез бит әйме инде ачы фаҗига. Чөнки Мөхтәр Мутин ул шул шәхес культы корбаны кызганышка каршы 7-нче елда алалар аны һәм дә 42-нче елда, 41-нче елда дип килә инде хәбәрләр. Ул һәләк була шушы шартларда. Котышкыш мыскыл, котышкыш гаделсезлек, шундый аяныч ниләр генә уйлап биргәндер инде ул Мөхтәр Мутин. Мөхтәр Мутин ул бераз гына аның тәрҗемә хәленә килсәк, хәзерге Актаныш районына Тақталашык авылында дөньяга килә, аның әтисе турында шулай истәлекләр бар. Ул Исхак исемле кеше, бик кызыклы шәхес булган, ул шәхес булган. Ул зур гәүдәле, калын, көчле тавышлы һәм дә бик шундый телле, аның кирәк чакта туры итеп, әши итеп тә әйтә белгән, аны усал дип тә йөрткәннәр, ләкин ул гадел булган. Һәм ул укымышлы булган, аның өйенә гәзитләр килә торган булган. Аның уллары һәм гомумән бу Мутиндар нәселе турында өйрәнергә дә өйрәнергә әле менә күптән түгел конференциядә уздырдылар бит. Аның бер улының улы ул Татарстанның атказанган агрономы була Ильяс. Аннан соң Искәндәр дигән улы, ул да шулай бер үзенә күрә кыю, батыр булып менә истәлекләргә кергән инде, ниндидер хаксызлыкка, гаделсезлеккә каршы көрәшә торган үзенең авылында. Әмма ләкин Мөхтәрнең әнисе Мәрйәм апабыз бик тәрбияле, бик итагатьле, бик тыныч табигатьле кеше, менә шушы иренең дуамаллыгына бер заман чыдый алмыйча китә. 4-5 яшендәге Мөхтәрне алып Бәләбәй ягына туганнарына китә һәм шунда ул аны русча укырга гимназиягә бирә. Гимназияны тәмамлаганнан соң ул бухгалтерлыкта укый әле һәм дини нәзәриятта эшли башлый бухгалтер булып. Кыскасы ул бик белемле, бик укымышлы, шушындай үсмер булып җитешә, өлгерә, театр белән дә кызыксына башлый. Шушы елларда башлана инде аның нәкъ менә шәкертләр арасында каядыр тамашалар, спектакльләргә ошатып чыгыш ясаулар, ул үзе бик шигырь сөйләргә ярата. Аны менә тенор дип искә алалар. Хәким абыйның истәлекләрендә дә миңа калса ул кешенең тавышы бас булырга тиеш иде, әмма ләкин менә шушындый көчле тавышлы, ул үзе дә бик мәхәббәт кеше, аның рәсемнәре бик аз сакланган, юк ителгән, алар барсы да шәхес культы чорында халык дошманы дип, әмма калганнарыннан без аның беренче ролендә күрәбез һәм үзен күрәбез, озын чәчләре белән, күзлек белән, ул ниндидер бер Европа кешесе, һәм чынлап та менә шулай әйтәләр Габдулла Кариев театрда милли безнең әсәрләребезне, драматургиябезне күтәрә, театрны шушы нигездә үстерә башлый. Ә менә шушы 20-нче елларда инде Мөхтәр Мутин мәйданга килгәч, театр дөньясына килгәч, аннан соң ул Уфадан Казанга килә инде. Аның төрле еллар күрсәтелә, ни өчендер менә тәрҗемәй хәлендә. 8-нче елны Казанга килә, ләкин аны инде теге шәкертләр белән бергә театрлар оештырып биргән өчен полициягә аны хәбәр итәләр. Ул инде шундый шикле исемлеккә керә. Казанга килгәч тә аны кире Уфага кайтып китәргә мәҗбүр итәләр. Менә шушындый каршылыклар белән ниндидер бер көрәштә туктап калмыйча үзенең бер юлын, кыбласын, каядыр милләтне үстерүгә, агартуга багышлаган бер максат белән тегендә монда мәш килеп яшәгән бер шундый кеше күз алдына килә, көчле, белемле, үзендәге куәтне, һәм дә нәрсәдер эшли алырлыгын сизгән бер кешеле шәхес. Һәм ул безнең татар театрына килгәч инде шит ил драматургиясын күтәрә, үзе тәрҗемә итә, үзе уйный, үзе режиссерлык итә. Ул инде менә шул революцияга кадәр дә Башкортстан якларында, Татарстан төбәкләрендә я үзе генә, я кырыенда бер ике генә кешене алып гастрольләрдә йөргән була, чыгышлар ясаган була. Аның хатыны Елизавета Шляхтина, беренче хатыны. Бу турыда да әйтеп китәргә кирәк, чөнки гастрольләрдә әле хатын-кызлар сәхнәгә менергә кыюшылыгы җитмәгән вакытта бу рус кызы, ләкин ул шушы татар башкорт телендә үскәнгә күрә яхшы белә телне, ул сәхнәгә чыгарга ризалык бирә, менә шулай аларның дуслыгы бергә эшләп, һәм дә бу никах белән гаилә булып төгәлләнә. Гомерлек булмаса да, менә шул вакытта шушы хатыны белән дә гастрольләрдә йөриләр алар. Һәм татар театры сәхнәсендә бөтен матбуатта да аны белгән кешеләр дә әйтә инде, аны алыштырырлык шушындый кабатланмас трагик талантка ия кеше юк. Булмаган, һаман да юк. Һәм ул гомумән дөнья күләмендә берничә генә Отеллоны искиткеч уйнаган артистлар арасында йөри менә бер. Каяда шушы бер эшлеккә кертәләр аны. Араблинский дигән Азербайҗанда трагик була. Аны шулай шаккатып сөйлиләр һәм Мухтар Мутинны Идел буе Араблинский дип тә язгалаганнар шул вакытта матбуат битләрендә.
Луара ханым, Татарстан радиосы фондында Мухтар Мутин белән аралашу бәхетенә ия күренекле артист, режиссер Хаким Сәлимҗанов истәлекләре саклана. Хәзер әлеге язманы тыңлыйк.
Күренекле артист, татар сәхнәсенең трагик актеры Мухтар Мутин татар артистлары арасында аеруча белемле һәм бай интеллектлы кеше иде. Аның Вильям Шекспир, Фридрих Шиллер, Генрих Гейне әсәрләрен беренче мәртәбә уңышлы рәвештә татар сәхнәсенә менгезүе әнә шул турда сөйли. Безгә 1932 елның җәендә Башкортстанның Дүртиле районы Венеция авылында ял итәргә туры килде. Бер көнне ул минем торган якка килгәндә, мин коммунистик манифестны өйрәнеп утыра идем. Ул китапны кулына алды да, «Мин, үнікайым, бу әсәрні 1905 елда оқыған кіші» дейді, «Хәм өткенлерін есіне түшірді». 31-32 елғы сезонда театрда Карим Тинчуринің «Қандырбы» есімді сұңғы музыкал пьесі қойылды. Міне шул әсәрді классик ролләрінің ғына өне деген Мухтар Мутин кулак ярдамшысы Минхаз ролін сокландыргыч итеп үзенә генә хас нишкәлекләре, пөхтәлекләре белән башкарып чыкты. Миңа күп кенә спектакльләрдә Мохтар аның партнеры булып уйнарга туры килде. Ул иҗат эшенә бик җитди карый, тирәннән уйлап эш итә торган сәхнә мастеры иде. Аның Минхаз образы ишке халаты белән дә һәм тышкы кыяфәте белән дә бик уйланып эшләнгән иде. Мәші кібік емшак адымғы, сақал миығы анда-мында тұрпайы өскен бірнеше біртік ем әсәрінен тұра. Ол өткен тілді, сөзіні үздіріп әйте тұрған бір образ тудырды. Аның Минхазы кішіні шимітірге, кішіден өткен күлерге ярата. Міне, бригадир аңа, бар Минхаз ағай, сыйырлар абзарына иден жәйірсіз дегеш, Минхаз Мутин ішіндегі ағуын шығара башлай. Сыйырларға иден деген деп, тішлерін шықырдатып, биелейін шап етіп соғып шығып кетә. Шулай оқ, желкенсіздер спектаклінде Батырхан, Нақи Сәмбетнің Меркай һәм Айсылу әсәріндегі ғыфрай образлары татар театры тарихы битлеріне алтын харифлер білен языларлық. Рус халқының бейік артисі Василь Иванович Качалов өзінің 50 йыллық ижат өмірінде 5-6 образны искала. Һич шексез ул берничә дистә роль уйнаган. Ләкин чын иҗат бертекләрен бармак белән генә саный бит ул. Вакыйгада ул шулай да, барлык уйнаган рольләрне чын образ тудырдым дип әйтеп булмый бит. 15 еллар Татар академия театрында эшләү дәвриндә Мохтар абый 4-5 онтылмаслык образ тудырды. Алар арасында беренче урында аның Отеллосы тора тиеш. Трагик рольны айрыша атылгыны башкару өчен кирәкле сыйфатлар Мохтар Мутинда ташып торалар иде. Физик тазалык, яңгырап торган саф тенор тавыш, киң диапазон һәм чиксез көчле темперамент. Шунда әйтү белән качакларда хискә берилеп китеп, үзен сахнада унтып та җибәргәле иде ул. Мин аның белән бергә күп еллар ягырын уйнашырга Bu hallarını öz jilkemde tutarga tur geldi. Dördüncü kartinda Atıllı şaşıp yağıga taşlana hem boğa başlay. Şol körünüşte Atıllı Mutin mini kütarıp idenge bere hem kayvakta ıntılıp gitip şınna bak boğar katına. Onda şakta bir katı itip onun kolun çimteydim. Ol şunluk akılga kile. Antrak vaktinde önükeyim min Saksızırak kılındı nafırdı kapı ütüneydi. Onun bilen birge oynağın yıllar, minim hatırga mauktırgış hem ıntılmaslık bulup kırıp kalganlar. Mohtar Mutin, gajayip talantlar desidi. Tatar teatr sanatın üstürüde onun rolü zor. Hiç şiksiz, Mutin'nin icatı teatr bilgişleri tarafından tirentin irelenip, Тарих битләрендә күренекле урын алырга тиеш.
Татарстан радиосы фондыннан күренекле актер һәм режиссер Хаким Сәлимҗановның Мохтар Мутин турында истәлекләрен ишеттек. Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова белән әңгәмәбез дәвам итә.
Ләкин әле шуны әйтергә кирәк. Мохтар Мутин гаҗәеп оештыру сәләтенә Я булган кеше. Менә без хәзер мәдәният министрлыгы дип атыйбыз. Ул вакытта шушылай республикабыз күләмендәге мәдәни бүлекне алып барырга, шундагы бөтен эшләргә катнашырга алалар аны. Шушындый дәрәҗәдә аның оештыру көче, белеме, сөйләшә белүдә барсы да шушында керә инде. Һәм менә бүгенге яш тамашачылар театры бинасы Рус яш тамашачылар Театрның бинасы Островский урамындагы ул ниндидер бер клуб кына булган була. Шул 20 еллардан соң инде менә бу эшне үзгәртеп корырга театр рәвешенә кертергә Мутинга йөклиләр. Һәм ул аны 22 елда ул инде бик зур танкулы бик октябрь социалистик революциясының 5 еллыгына әзерләтеп өлгерә. Мәскәүләргә барулар, сөйләшүләр, ниләр генә анда бик күп була аның әлбәттә кыенлыклары, әмма ул өлгертә һәм татар театры 22 елда шушы бәйрәмдә гаҗәеп үзенчәлекле инде театр өчен үзенең бинасына килеп керә. Менә бу бик зур эш. Ул чорда да, хәзер дә каядыр төзелеш эшләре белән шөгыльләнә, ул инде иҗат кешесенә бирәктә авыр шикелле, әмма ул менә шуларның ике юнәлешенә көчле, куәтле оештыручы да һәм гаҗәеп талантлы артист та булган, режиссер да булган.
Лорапа ул бит әле башкорт театрына да нигез салучыларның берсе булып тора. Башкорт театр белгечләре аны шулай дип атыйлар, үзләренә дип саныйлар бит шулай.
Әйе, әйе. Санасыннар, алар анда да үзенең кешен керткән, без үзебезнең Мохтар Мутин дип саныйбыз. Кыскасы, театр дигән сәнгатьне үстерүгә Безнең менә шушы мөселман халыкларында, башкортмы, татармы, хәтта Россия, СССР күләмендә аның өлеше бик зур. Аннан соң әле татар тамашачысы шундыйрак фикер бар бит инде, чит ил әсәрләрен ул бик кабул итмиде. Ләкин менә Мохтар Мутин уйнаган Отеллоны да, Гамлетны да, башка әсәрләрдә, Юлбасарларда ул уйнаган белән ул Шиллер, Шекспир, Гейн әсәрләрен тәрҗемә итеп үзе уйный. Менә без синең белән хәзер Камал бүлмәсендә утырабыз әйме театрның. Монда бер Камалның җиһазлары менә бу көзге, зур көзге саналган инде ул заманында Галискар Камал бүлмәсендә торган һәм Мохтар Мусин аларга еш килгәләгән. Бөтен сыйклар беткәч шушы көзге каршында ул Отелло монологларын кабатлый торган булган. Менә шушындый истәлекле Мохтар Мусинның күз карашларында саклаган көзге янында утырабыз без. Һәм гомумән Шундый сүздә бар бит менә банкында искалы балыйм әле бердә бу тапшырырга катнашы булмаса да ниндидер затлар күрәләр бит менә алар янында шушы әрвахлар йөриләр дип Шуан күрәбіз мінен мақтар мүхтін тұрында сілешіп отырамыз. Ол да бізіні сізәдір, іштәдір, шатланадыр. Шынки Рәшіда Пажихан шынының әткенлерінде қатырлем, алар юғалмасын, аларны еш буынға бұ ісімлеріні гіл сүйләп тұрға керек, әйтіп тұрға керек, алар тұрында китаплар шығарға керек, деп шулайтып бір сүйләгені бар. Міне, біз сенің білен шуңа көре, енді Мұхтар Мутин дегеннің кіші білуші де ісімлер арасында йоқ. Біз шушы істеліклерге таянып, аның тұрында қамында жеткерге тейш, ол татарының ғажайып, талантлы дахи бір баласы болған. Білімлі болған, һәм ул тире яктагыларның надандыгына ашуы килгән аның. Шуңа күрә дә кайбер кешеләр аны усалга санаганнар, ә ул җаваплылык, таләпшәнлек белән янган. Сәхнәгә дә, үзенә дә, тире якка да таләпшән булып, барсы да яхшы, акыллы, мәгънәле, білімлі булсын дип менә тырышкан ул. Һәм ниндидер кешеләргә ашамыйча аның өстеннән язалар да, ә ул вакытта инде шул гына кирәк, халык дошманы дип аны алып китәләр. Менә Хәсән Туфан да аның турында кайчандыр шигырь язган. Һәм инде бүгенге шагыйрьләребез дә аны искә алалар. Мөмкин булса, мин аларны менә монда укып та китәсем килә. Хәсән Туфан Мутин турында язган шигырендә менә мондый юллар бар. Ул көннәрне карлар күмгән инде. Шулай да ул әле хәзер дә Мутин түгел, ә Отелло булып, Гамлет булып яши хәтердә дигән. Алар аны чынлап та үзләре күргәннәр бит инде. 29-нчы елда Яңалиф журналы чыгарган мәкаләдә шундый сүзләр язылган була. Мөхтәр Мутин татар сәнгать дөньясында иң күп шүпләнүче, казынучы, күпләрдән аерылып торган, үзенә мәктәп тудырырга омтылган артист дип язламында менә аның турында. Бүгенге көн шагыйрьләребезнең дә Мөхтәр Мусинга багышлап язган шигырьләре бар, мәсәлән, Динар Шаих. Ул Актаныш районының Тактылашык авылыннан, димәк, Мөхтәр Мусинның авылдашы буларак аңа багышлап шигырь яза һәм менә аның кайбер куплетларын сезгә дә җиткерәсем килә. Мөхтәр Мусинга: «Үз балаңны, илем, талаттың син, әткә талаттың, ә мин сине соңгы сулышта да өзүлүп яраттым. Отеллоны уйнап йөрдің сәхнә түрләрендә, фәрештәләр күтәрделәр иҗат үрләренә, гади авыл малайыннан трагик артист булдың, тамашачың күңеленә бер моң булып кундың. Тақталашық урамнары сине хәтерләтә. Дошманың түләде сиңа хайлә мәкерләтә. Тақталашық урамнары сыкрап куйдылар. Казандагы афишаңа кырым куйдылар. Төнге күкне өнәмичә йылдыз атыла. Рәшәткәләр арасында ярсу Отелло. Себер тараф, калымага илтер юлларың, артистан да кол ясыйлар, бәйле кулларың. Бу шигыр шактый озын, менә шундый артистның фаҗигасын үзе тыеп бүгенге көн, бүгенге буында менә шулай шигырьләр язганына рәхмәт. Камал театры артистлары дигән китапта Мөхтәр Мутин турында менә шушындый белешмәләр бирелгән. Шәхес культы корбаны 1937 елда кулга алына, 1941 елның июнь башларында Калымада һәләк була, 1964 елда аклана. Аның рольләре: Карл Моор Шиллерның юлбасарларында, Шекспирның Отеллосында Отелло, Гамлетында Гамлет, Мольерның Тартюфында Тартюф, Галимҗан Ибраһимовның Яңа кешеләрендә Батырхан, Нәкыйс Әлбәтнең Кашаклар хиҗрәтендә Гайнетдин мулла, Горькийның Тормыш төбендә әсәрендә Барон, Дошманнарында Бардин, Дүлкәнсезләрдә Батырхан, Кәрим Тинчуринның әсәрендә Кандыр буенда Минхаш, Миркәй белән Айсылуда Нәкый Сәнбәт әсәре, Гофрей карт. Менә шушы санап киткән рольләр дә күрсәтә, никадәр киң диапазон. Кайберсендә шундый гади, киң күңелле, ярлы авыл карты. Ә кайберсендә инде ут чашып торган ниндидер Европа кешесе таланты гаҗәеп зур булган Мухтар Мутинның. Кыскасы, Мухтар Мутин татар театры тарихында үзенә генә хас зур эз калдырган, олы эз калдырган эшлекле ул артист гына түгел, театр эшлеклесе. Архивтагы төрле елларда язылган газеталарны карасаң, төрле фикерләр, шул Рәшидә апаның да әйткән сүзләре, әгәр шул вакытта шушындый фаҗига булмыйча исән калган булса, нинди генә роллар уйнамаган булыр иде әле ул Мухтар Мутин. Һәм тагын шундый фикер әйтәләр, әгәр дә башка милләтнең шушындый олуг, зур актеры, шәхесе, трагигы булган булса, алар бу исемне инде әллә ничә төрле итеп мәңгеләштерләр иде дип. Ә безгә менә шулай авыр сулап куярга кала да инде, рухлары шат булсын дибез. Безнең театрның тарихын Шекспир әсәрләре белән бизәгән Мухтар Мутин, без аңа баш иеп рәхмәт укыйбыз бүген дә.
Татарстанның халык артисты, Камал театры музее җитәкчесе Луара Шакирҗанова белән Татарстанның атказанган артисты Мухтар Мутинны искә алдык. Филология фәннәре кандидаты Гөлшәшәк Саламатованың Мухтар Мутин турындагы мәкаләсендә мондый юлларны табарга мөмкин. Татар дәүләт академия театры сәхнәсе Мухтар Мутинның туган сәхнәсе булды. Һәм ул анда күбрәк эшләгәнгә генә түгел, ә анда күп уйнаганга, төп рольләрне башкарганга. Казан тамашачысы аны яраткан, ә театр җитәкчелеге һәм Татнаркомпрос аның талантын югары бәяләгән. Башкортстаннан шакыру, яки низах, кызу канлы характеры аны бөтенесен ташлап Уфага китергә мәҗбүр итсә, татар театр җитәкчеләренең дипломатлыгы, казанлыларның тугрылыгы һәм яраткан рольләре һәр вакыт кире әйләнеп кайтара торган булган дип уйлыйм. 1936 елның 22 августында Татар театры СССРның Халык комиссарлары советы каршындагы сәнгать эшләре буенча Бөтенсоюз комитетының Франциядә халыкара күргәзмәдә катнашу өчен Атылла һәм Захар Бардин образында артист Мухтар Мутинның фотосурәтләрен җибәрүен сорап язган хатын ала. 1937 елның язында Парижда сәнгать һәм заманча тормыш техникасы темасына халыкара күргәзмә оештырыла. Бу күргәзмәнең Совет павильонында тулы бер бүлек Совет театры экспозициясына багышлана. Бу бүлекнең бурычы барлык 11 тугандаш республикаларның милли театрларының үсешен күрсәтү була. Париждагы тамашачы Ателло образында татар театр актерының кыяфәтен күз алдына китерергә тырышы фотосурәткә караганда Мухтар Мутин төрмәдә булачак. Аны 1937 елның 24 апрелендә милләтче оешмасында катнашу турындагы аноним донос буенча кулга алалар. Мутин кулга алынганда өлкән кызы Гөләндәмгә 11, бәләкеш Дүзәгә 9 яшь тулган була. 1937 елның 1 ноябрендә хатыны Гөлсем Гомәр кызы Йосыповны иренең контрреволюционер булуы хакында хәбәр итмәве сәбәпле төрмәгә ябалар. Захир Исмагыйлев исемендәге Уфа дәүләт сәнгать институты доценты Гөлшәшәк Саламатова Мухтар Мутин турындагы мәкаләсендә шундый мәгълүмәт бирә. Инде алдан әйткәнебезчә, Мухтар Мутинның гомеренең соңгы мизгелләре күренекле язучыбыз Ибраһим Сәләховның «Жан тетрәндергеч фактларга нигезләнгән калыма хикәяләре» әсәрендә урын алган. Тапшыруыбызны бу әсәрдән үзек белән тәмамлыйбыз. Аны Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов укуында тапшырабыз.
Мутин Мухтар, күршем ишетелер ишетелмәс кенә җавап бирде. Мин тизрәк авызыңны фәлән итим, якыңны ашармын, күтәрел. Янымдагы тоткын сикереп торды, ыңгырашты, сәкедән шуып төште. Тизрәк, формуляр! Мутин Мухтар, 58-нче статья, пункт 10 ел төрмә. Чыгайда! Мухтар, Мутин, яшен суккандай аңгы миңге булып киттем. Аннан сикереп торып ишеккә таба йөгердем. Син кая кузгалдың, үләксә? Кемдер яңагыма сугып җибәрде, йокым ачылды. Алдымда конвой башлыгы, кулында бер кочак формуляр. Ул ачулы карады да чыгып китте. Ишек ябылды. Йөз ак шалтырады. 1930 еллар. Қазан педагогия техникумында оқып ерген студент шағым. Академия театрында Ателла. Ателла ролінде Мұхтар аға Мутин. Әфсінірділерімі арулар, йықылар әлі қоя қоша. Икмек алырға деп соққап берген сұңғы түйіндерін зиябызда. Қызлар, шефлар да біздің желкеде, ярлы болсақта, егет, галеркаға билет алабыз. Тілек Мұхтар аға Мутиннің Ателланы ойнауын көру. Бізгіне ме? Бүтін қозаншылай ашқына. Мұхтар аға есімі афишаларда көріну білен театр кассасында билет қалмай. Залда өтсіне. Ауыр бәрхіт шаршаулары ақырыңына ашыла. Замық. Йықы бөлмесі. Күміш шәмдәлерді бірнешегіне шәмияна. Ярым қоранғылық. Түрде атлас шыбылдықлар білен қапланған қарауат. Анда көпіріп тұрған мамық түшек міндерлерге көміліп, ақ ефек юрган ябынып, гүзел дезді маңы яқылый. Кейнет шәмдер қолтыранып, қызғыл тілләрі сузылып, тибіреніп кете. Бүлме іші тағыдан қоранғылан атшы. Ишек ашыла. Бүлмеге ашығып Ателла Мутин кірі. Күш хым ғайрат ташып тұрған мәхәбәт гәуде, сұқланырлық келіш келбәт. Ол Флоренция дәулетінің дан хам шүхіретке көмілген атақлы генералы. Иң ауыр қорқыныш соғышларда да қаушауны білмеген, міне шушы кіші хәзір өзіне өзі ұрын табалыны ғазаплана. Ол бүйік хам міскін хәзір өзінің мүкәддәс ғишқа алдында. Генерал ақыллы, хам қызуқанлы мавыр хиянатшы Ягының мәкірлі хайласы білен ағуланған. Ол яна, онда бүйік саф мәхәбәт, хам дәхшәтлі нәфрәт. Үйірме, дауыл, тайфун. Әдіздемоны сабылар ғамсызлығы білен рәхәтләніп, хиш бір хауф қатар сізмейше ұнытылып еқлей. Сен нинди пақ, хам гүзел. Ателла еліп, дездемонын ұлды. Әмі, үзілген розы кібік сулырға, шиңәрге тиірсін қазір. Ателла, бұ сен ме? Нинди ұшанулы, назлы тауыш. Ателла сескеніп кете. Ғуяны қора илан шаға. Әйе қадырлым. Тауыш қалтырана. Ателла иңіреп көтерілі. Оның юрегінде хазір икі ұт. Мәхәббәт хам нәфрәт. Ателла өз-өзі білен күреші. Кім-кімні? Мәхәббәтні ме? Нәфрәтні ме? Менің бірден бір гүнахым. Сіңа болған кірсіз мәхәббәтім. О, юқ, юқ. Мәкір білен ағуланған, көзләрі тұнған Ателла бұ илахи тауышқа шыдай алмай. Тулып, тошып, Дездемонаға ташлана, хам өзінің соф, изге мәхәбәтіне қол суза. Зал сулы шалудан тоқтап тірене. Әйінді яуыз хиянатшы Ягының жинаяты фаш болғаш, Дездемонаның илахи мәхәбәті өзінің бар сафлығы білен яңадан ашылғаш. Ателла сұңғы күшін юғалтып еғыла. Ол әлейсен, әмі Дездемонының самими мәхәбәтінден башқа яшауаңа неге? Неге? Юреклер тибуден тұқты. Хәм бары ұзақ уақыт өтіп, ақылын жиғашқына, тамашашылар шашынып, тыйыла алмыша Мұхтар аға Мутин алқышлайлар. Мәне шушы бейік артист, Ғали Жан, татар халқының даны, хәм сүйініші, бүгін арестант. Калыманың жан тетіреткіш, зәмхари суығында итап білен қуылып, бір приискадан икіншісіне сүрілі. Не үшін? Мен өксіп елап орныма келіп еғылдым. Вақт алдында хаман әлі шаушу, конвайырларының ашулы әмірләрі, сүгінулері, хәм үстірілген үтлерінің абалап рөуі. Әмін хаманда тыйыла алмайша, өзімні өзім тергім, өкініп үзгеленем. Ол бет менің янымдағына ятты. Неге енді секіріп тұрып исәнләшмедім? Қолларын қысмадым. Қойдан келе, қоя бара, ауырмай ма? Ол мұғайын шушы аралардағына материктан келгендір. Қазанда нинди яңалықлар бар екен? Менің Қазаннан кетуіме, айырылуыма енді 4-ші жыл бара бет. Эх, сұрашасы, сөйлешесі еді. Урыннан сәкідан секіріп тұрып, үгірәсі, Мұхтар ағаны қуып жетіп, құшақлайсы келе. Мискен күңіл, юққа ғына талпынасың бейт. Шатыр ішігінде от башы қатлы юзақ. Аннан ары шәнішкілі темір шыбықлар, манаралар, мылтықлар, пулеметлар, әтлер. Әшулай да. Сен қойда мұқтарағы? Қойда сен? Бу ұшырашылмаған ұшырашудан соң 2 йылға яқын уақыт өтті. Менә шулай михнат чеккәндә, ниһайәт мин агач аякка калып, инвалидлар колоннасына килеп эләктем. Инвалидлар колонна лагере Магаданнан 23 чакрымда. Шуның өчен 23-нче колонна дип йөртәләр икән аны. Бу лагерда 2 зона. Берсе эшче зона, анда азмас кузгала, әле ни дә булса майтара ала торган инвалидлар тупланган. Икенчесе гарип гурабалар, сукырлар, аяк кулсызлар. Мені турдан-тура бірінші зонаға кірттілер. Мұнсы да бәхіт, шләсәң өлмейсің. Мен кәрзин үрушілер бригадысында шли башладым. Зона 2 қат шәнішкілі темір шыбық білен ұратып алынған. Хәр пішмақта манара. Анда қолына мұлтық тұтқан солдат ялт-йылт қоранып күзетіп тұра. Әгер енді олай-бұлай бірер тұтқан темір шыбыққа яқынлаша башласа, хәзір задворын орлы-берлі ертіп кышқыра. Яқын келме, атам! Сол яқта үштен шыққанар зонысы. Орада шәнішкілі темір шыбық құймаға манара. Орырақ вақты. Онда бір түркім конвойшылар қапқа түбіндегі үстелде домино ойнай. Ой, қара қызар деп қышқырып жіберді кімдір. Әне, қырқозлары келе. Аптырап тауыш келген яққа бұрылдым. Қалымаға нендей қырқозлары келсін дей. Зоны ориағындағы үрден бір-бір артлы нәк қырқозлары түсілі тізілішіп, бір түркім ғариб құраба түшіп келе. Бүкірейгеннер, күшке-күшке отлайлар. Желкелерінде құры сары қойын бұтақлары. Неш дейсің? Калимада май айында да мешке яғырға керек. Бұ енді ғариб тұтқындарының әлі біраз қимылды ала тұрғаннары. Зонаны ұтым білен тәпмін етуші бригады. Қырқозларының алды енді зонаға жетті. Ұзын шинель киген құлға бойлы вахтер уголовник қолындағы наряд кінәгәсіне карандаш білен білгі ясап қышқыра. Вақты қапқасыннан кірті. Иванов, ұз. Базарбаев, ұз. Пятница, ұз. Олпан тілпен келіп, ұз аяқларына өздері сүртініп, ұтыншылар ұза. Түркімнің ең соңында ауа түне келген ұзын, ябық бір инвалид вақты қапқасына да жете алмыша абынып егілді. Ортта, тортылып, ойнақлап келген авшарка, бәйі бұшауға біргіне секіріп, жерде ятқан тігі ұтыншының үстіне ырғылды, һәм толай башлады. «Ха-ха-ха-ха! Әйді шайтан, қайызла шул контрны! Ха-ха-ха-ха!» Арттан келген конвойшылар туқтап қалып, бұ тамашаны қорап күле башладылар. Бұшылаттан мамық үші, әйтірсіңле қор яуы. Тігі міскін бүгіліп, башын яшыры. Авшарка шуны сезгендей, ұтыншының башындағы іске бүрігін йолқып алды. Авшарка бүрікні елық қалап ертқанда, бір конвойшы келіп тігі міскінні тибе-тибе тартқалады. Тұр, тұр, контр! Зонаға кірге ширкәленірсің. Әй, Мутин! Бұяқтан вақтер қышқырасу күне башлады. Фәлән етім, тағын комедия башысың ма? Мен сен қазір театрны көрсетірмін. Тез жүгір, бригадыны күттірмі.
Мутин, мұқтар аға, мен шәшіреп орнымнан тұрдым. Оға шаяқ түртіліп, ауып кетті. Тағын тұрдым, жан тауышыма қышқыра башладым. Мутин, Мұхтар аға! Ошығы вақтыға табы атладым. Қақар түшкірі, оға шаяқ атлаған сайын сүртіне. Мұхтар аға енді өз зонырларын қопқасыннан ұзған, ұтынын тоштаған еді. Мұхтар аға! Ол менің тауышыны ішітті ақырысы, бұрылды. Қол тұраулы зәғиф тауыш. Сіз кім? Қойдан деп инәлді. Мен Қозаннан.
Зоны янынан кит.
Мұхтар аға зонаға кірген еденді. Тағын тігі авшарка оның үстіне ташланды. Манарадан мылтық шартлады. Менім сул жилкам күйіп кетті. 10 күн карцерда отырғаннан соң мені қашарға әзірленуде ғайыплеп, текшіруге қатлы бүтінлей ғариплер зонысына көшірділер. Әтігі күні манарадан атылған пуля жилкамны тырнап қына өткен еді. Ярам 10 күнде түзелді. Зонаға кіруге вақтердан «Мутин Мұхтар қойда» деп сұрадым. Ол қолын сілтеді.
«Ишетмәдің міней? Ол артистқа енді әлі қашан ағаш бұшлат кигізділер лаваса».
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аны эфир өчен мин, Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гөлсе Жаппар бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.